คุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3พฤษภาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับจีนเผยเรือบรรทุกเครื่องบินชานตงซ้อมรบในทะเลจีนใต้ครั้งแรกชาวเมียนมาหลายพันคนเดินขบวนประท้วงในหลายเมืองเรียกร้องการลุกฮือของคนรุ่นใหม่อินเดียพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกเฉียด 400,000 คนเสียชีวิตเกือบ 3,700 รายมาเลเซียพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อินเดียรายแรกแล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานกองกำลังกะเหรี่ยงประกาศยืนหยัดต่อต้านกองทัพเมียนมาและวิกฤตโควิด-19 ในหลายประเทศกำลังพัฒนาแรงกดดันเพื่อให้ระงับการใช้สิทธิบัตรวัคซีนส่งท้ายวันนี้นะครับชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียสนใจเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวมากขึ้นเพื่อหวังป้องกันตนเองจากการถูกคุกคามติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้เปิดเผยการซ้อมรบของกองเรือบรรทุกเครื่องบินชานตงเมื่อเร็วๆนี้แถลงการของโฆษกกองทัพจีนเกาซิ่วเจิงระบุว่าเรือบรรทุกเครื่องบินดังกล่าวได้ซ้อมรบตามกำหนดการและเป็นส่วนหนึ่งของแผนซ้อมรบประจำปีของกองทัพเรือจีนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทหารของจีนในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงแห่งชาติโดยกองทัพเรือจีนจะดำเนินการซ้อมรบอย่างต่อเนื่องตามกำหนดการและเป้าหมายที่วางไว้เรือชานตงเริ่มประจำการเมื่อปีค.ศ.2019ถือเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่2ของจีนต่อจากเรือเหลี่ยวหนิงนะครับและเป็นการขยายศักยภาพทางทะเลของจีนขณะที่กำลังมีความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐมักแล่นผ่านเส้นทางเดินเรือในพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวเพื่อแสดงเสรีภาพในการเดินเรือในแถบนี้นำไปสู่การประณามและความตึงเครียดกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเกาหลีเหนือตำหนินโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ใช้กับรัฐบาลกรุงเปียงยางพร้อมเตือนว่าสหรัฐจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เศร้าสลดหลังจากที่ทำเนียบขาวเพิ่งประกาศทบทวนมาตรการทางการทูตที่จะนำมาใช้กับเกาหลีเหนือแถลงการของควอนจองกันผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกิจการสหรัฐของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือระบุว่านโยบายทางการทูตของสหรัฐที่เปิดกว้างให้มีการเจรจากับเกาหลีเหนือนั้นเป็นเพียงความพยายามปกปิดความเป็นศัตรูกับกลุ่มเปียงยางเท่านั้นและยิ่งแสดงให้เห็นชัดเจนถึงนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ที่มีต่อเกาหลีเหนือซึ่งเกาหลีเหนือจะใช้มาตรการตอบโต้และสหรัฐจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เศร้าสลดรวมทั้งต้องพบกับวิกฤตที่เหนือการควบคุมหากยังใช้นโยบายที่ล้าสมัยจากแนวคิดและมุมมองในยุคสงครามเย็นเมื่อวันศุกร์ทำเนียบขาวประกาศแผนการทูตของสหรัฐสำหรับเกาหลีเหนือซึ่งจะเน้นที่การดำเนินแนวทางสายกลางจากประธานาธิบดีคนก่อนๆ นะครับโฆษกทำเนียบขาวเจนซากี้กล่าวว่านโยบายใหม่นี้จะมุ่งเน้นการเจรจาทางการทูตกับกรุงเปียงยางแต่ก็จะไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามข้อเรียกร้องของเกาหลีเหนือและจะไม่ใช้ความอดทนทางยุทธศาสตร์มากเกินไปเช่นกันภายใต้ประเด็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของสหรัฐชาติพันธมิตรรวมทั้งทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคนี้เกาหลีเหนือคว่ำบาตรการเจรจากับสหรัฐมาตั้งแต่ปีค.ศ.2019หลังจากการเจรจาระหว่างอดีตประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนจบลงโดยไม่มีข้อสรุปใดๆเกี่ยวกับการระงับโครงการนิวเคลียร์ของเปียงยางนะครับซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนเคยกล่าวไว้ว่าจะไม่มีการเจรจาในระดับสูงใดๆกับเกาหลีเหนืออีกหากไม่มีความคืบหน้าด้านการยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซะก่อนนะครับจากเกาหลีเหนือขยับมาที่เมียนมานะครับชาวเมียนมาหลายพันคนเดินขบวนในนครย่างกุ้งในวันอาทิตย์เรียกร้องให้มีการลุกฮือของประชาชนคนหนุ่มสาวหรือ Spring Revolution หลังจากเกิดการรัฐประหารรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาเมื่อ3เดือนก่อนนำไปสู่การประท้วงในหลายเมืองและการปราบปรามของกองทัพที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนผู้ประท้วงร่วมเดินขบวนในช่วงเช้าตรู่วันเสาร์ที่ย่างกุ้งนำโดยกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ชูสัญลักษณ์3นิ้วและตะโกนขับไล่เผด็จการเช่นเดียวกับที่รัฐฉานทางตะวันออกที่ซึ่งประชาชนต่างชูป้ายที่มีข้อความต่อต้านการปกครองของรัฐบาลทหารเมียนมาก่อนที่จะเกิดการปะทะกันกับกองกำลังความมั่นคงม ีรายงานผู้เสียชีวิต1รายนะครับขณะเดียวกันมีรายงานระเบิดหลายครั้งในหลายพื้นที่ของนครย่างกุ้งรวมทั้งที่รัฐคชินทางเหนือของเมียนมาด้วยซึ่งมีรายงานทหารยิงใส่ผู้ประท้วงและโยนระเบิดใส่ฝูงชนองค์กร Assistant Associated for Political Prisoners หรือ AAPP รายงานว่าจนถึงขณะนี้ทหารและตำรวจเมียนมาได้สังหารประชาชนไปแล้ว759คนซึ่งขัดกับตัวเลขของกองทัพเมียนมาที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต258คนและมีตำรวจกับทหารเสียชีวิต24คนนะครับทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าชาวบ้านชุมชนชาวกะเหรี่ยงหลายพันคนในเมียนมาเตรียมข้ามมายังฝั่งไทยหากการสู้รบระหว่างกองทัพบกเมียนมาและกลุ่มติดอาวุธกะเหรี่ยงทวีความรุนแรงขึ้นนะครับกลุ่ม Karen Peace Support Network ระบุนะครับว่าเวลานี้ชาวบ้านหลายพันคนปักหลักอยู่ที่ริมแม่น้ำสารวินฝั่งเมียนมาและจะหนีข้ามไปยังฝั่งไทยหากการปะทะรุนแรงขึ้นโดยทั้งกลุ่มระบุทาง Facebook นะครับว่าชาวกะเหรี่ยงกว่า 8,000 คนจะข้ามไปยังฝั่งไทยในอีกไม่กี่วันนี้และพวกเขาหวังว่ากองทัพบกไทยจะช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงลี้ภัยสงครามเหล่านั้นนะครับและ3เดือนหลังการยึดอำนาจโดยกองทัพเมียนมาถึงแม้เหตุการณ์ประท้วงของพลเรือนตามท้องถนนจะลดน้อยลงหลังจากที่ฝ่ายทหารของเมียนมาจับกุมผู้ประท้วงไปหลายพันคนแต่กองทัพเมียนมาก็กำลังเผชิญการต่อต้านจากคู่ปรับเก่าอย่างหนักข้อมากขึ้นนะครับนั่นคือจากกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU ซึ่งได้ดำเนินการมายืดเยื้อกว่า70ปีแล้วผู้สื่อข่าว VOA Tommy Walker มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU เป็นองค์กรทางการเมืองที่เป็นตัวแทนของชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ในเมียนมาและได้เรียกร้องความเป็นอิสระในการปกครองตนเองรวมทั้งมีความขัดแย้งกับรัฐบาลกลางของเมียนมามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2491หลังจากที่เมียนมาได้รับเอกราชจากอังกฤษนะครับอย่างไรก็ตามชนกลุ่มน้อยที่จับอาวุธขึ้นต่อสู้กับกองทัพของเมียนมานั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะกองกำลังของชาวกะเหรี่ยงในรัฐคชินแต่เพียงกลุ่มเดียวเพราะยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในเมียนมาอีกหลายกลุ่มด้วยเมื่อปลายเดือนมีนาคมสื่อ CNA ของสิงคโปร์รายงานว่าคณะผู้ปกครองทหารของเมียนมาซึ่งเรียกตัวเองว่า State Administration Councilได้ประกาศเรื่องการหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยต่างๆทั่วประเทศเป็นเวลา1เดือนอย่างไรก็ตามตามข้อมูลจากคุณเดฟยูแบงค์ผู้อำนวยการของกลุ่มด้านมนุษยธรรมชื่อ Free Burma Ranger นั้นการหยุดยิงตามรายงานข่าวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและการโจมตีจากกองทัพเมียนมาต่อเป้าหมายของชนกลุ่มน้อยต่างๆก็ยังดำเนินต่อไปแต่จากความโกรธแค้นไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นทั่วประเทศหลังจากที่กองทัพเมียนมาเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนนั้นขณะนี้ก็มีสัญญาณว่าชนกลุ่มน้อยต่างๆในเมียนมาอาจรวมตัวกันเพื่อช่วยต่อต้านกองทัพเมียนมาโดยนายพาโดซอลทอนีหัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงได้กล่าวว่าถึงแม้จะมีความแตกต่างกันระหว่างชนกลุ่มน้อยต่างๆอยู่ก็ตามแต่การรวมตัวเพื่อร่วมมือต่อต้านกองทัพเมียนมานั้นนับเป็นความฝันหรือความหวังที่มีมานานหลายปีแล้วแต่เขาก็ยอมรับว่าโอกาสที่ความฝันนี้จะเป็นจริงอาจจะยากและมีความสลับซับซ้อนอยู่มากทีเดียวครับหัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีความจำเป็นที่จะต้องต่อสู้กับกองทัพเมียนมาซึ่งรุกคืบเข้ามาและว่านอกจากความกดดันทางทหารแล้วก็ยังจะต้องใช้ความกดดันด้านอื่นเช่นทางการเมืองและทางสังคมด้วยทางนี้เพื่อผลักดันระบอบการปกครองทหารของเมียนมาให้ยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจานายพาโดซอลทอนีให้ข้อมูลด้วยว่าการระดมยิงด้วยปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศโดยกองทัพเมียนมาในช่วงหลังนี้ทำให้ชาวกะเหรี่ยงต้องเสียชีวิตไปกว่า200คนแต่ก็มีรายงานจากรอยเตอร์เช่นกันว่ากองกำลังของชาวกะเหรี่ยงสามารถเข้ายึดที่มั่นของทหารเมียนมาในบริเวณที่ใกล้กับพรมแดนด้านไทยได้อย่างไรก็ตามถึงแม้การสู้รบด้วยอาวุธระหว่างกองทหารของรัฐบาลเมียนมากับกองกำลังติดอาวุธของกะเหรี่ยงจะยังดำเนินต่อไปอย่างไม่ลดละนั้น ตัวแทนของกลุ่มประชาสังคมชื่อ Karen Peace Support Network ที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือชุมชนกะเหรี่ยงที่เปราะบางได้กล่าวว่าขณะนี้พลเรือนชาวกะเหรี่ยงกำลังมีปัญหาวิกฤตด้านมนุษยธรรมเพราะการโหมโจมตีของกองทัพเมียนมาทำให้ผู้คนต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนและทางกลุ่มก็ได้เรียกร้องรวมทั้งหวังว่ารัฐบาลไทยจะให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งบรรเทาทุกข์ต่างๆทางนี้เพื่อช่วยให้ความสนับสนุนด้านมนุษยธรรมสำหรับชาวกะเหรี่ยงที่ต้องพลัดถิ่นนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการระบาดของโควิด19ในอินเดียนะครับยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในอินเดียเพิ่มอีกมากกว่า 390,000 รายในวันอาทิตย์ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมนั้นเข้าใกล้หลัก20ล้านคนในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกเกือบ 3,700 คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่และจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 251,000 คนแล้วนะครับเวลานี้รัฐบาลอินเดียกำลังเร่งฉีดวัคซีนโควิดให้แก่ประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยเพิ่งอนุญาตให้ประชาชนทุกคนที่อายุเกิน18ปีสามารถลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนได้แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่มีรายงานว่าศูนย์ฉีดวัคซีนหลายแห่งนั้นยังไม่มีวัคซีนส่งมาถึงนะครับปัจจุบันคาดว่ามีชาวอินเดียราว 2% ที่ได้รับวัคซีนโควิดแม้ว่าอินเดียจะเป็นประเทศผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดในโลกโดยชาวอินเดียจำนวนมากตำหนิวิจารณ์ผู้บริหารของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ Serum Institute of India ว่าเป็นต้นเหตุของความล่าช้าของโครงการฉีดวัคซีนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนในแต่ละวันนายอัดดาพูนวัลลา CEO วัย40ปีของ Serum Institute of India ให้สัมภาษณ์กับสื่อ The Times ของอังกฤษในวันอาทิตย์นะครับว่าเวลานี้ความคาดหวังและความโกรธแค้นของชาวอินเดียนั้นอยู่ในระดับสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งตนตัดสินใจที่จะขยายเวลาอยู่ในอังกฤษต่อไปเพราะยังไม่ต้องการกลับไปเผชิญสถานการณ์ดังกล่าวและยังบอกด้วยว่าทุกอย่างตกมาอยู่บนบ่าของตนซึ่งตนไม่สามารถทำงานนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวแม้แต่พระเจ้าก็คงไม่อาจคาดทำนายได้ว่าสถานการณ์ในอินเดียจะเลวร้ายถึงเพียงนี้นะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักนายพูนวัลลาได้โพสต์ทางทวิตเตอร์ว่าตนจะเดินทางกลับอินเดียเร็วๆนี้เพื่อไปดูแลการผลิตวัคซีนโควิดจากบริษัทแอสตราเซเนกาที่โรงงานของเซรัมอินสติทิวต์ในอินเดียนั่นเองนะครับทางด้านนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าอินเดียควรใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศไปอีกหลายสัปดาห์เพื่อควบคุมการระบาดให้ได้พร้อมไปกับการขอความช่วยเหลือด้านการแพทย์จากนานาประเทศก่อนหน้านี้รัฐบาลนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีคัดค้านการปิดประเทศรอบใหม่เพราะไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจครั้งใหญ่ดังเช่นการปิดประเทศรอบแรกเมื่อราว1ปีก่อนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ติดเชื้อในอินเดียเป็นผลมาจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ที่สามารถติดต่อได้ง่ายกว่าเดิมรวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะการที่รัฐบาลอนุญาตให้ประชาชนชาวฮินดูหลายล้านคนรวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลกุมภะเมลาเมื่อต้นเดือนที่แล้วก่อนที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะพุ่งสูงขึ้นนั่นเองนะครับและข้ามไปที่มาเลเซียนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียเปิดเผยการตรวจพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์จากอินเดียรายแรกในวันอาทิตย์แม้ว่าได้ใช้มาตรการห้ามเที่ยวบินจากอินเดียเข้าประเทศตั้งแต่หลายวันก่อนเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ B.1.617 นี้ถูกตรวจพบครั้งแรกในมาเลเซียที่สนามบินนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ตามการเปิดเผยของรัฐมนตรีสาธารณสุขมาเลเซียองค์การอนามัยโลกเชื่อนะครับว่าไวรัสกลายพันธุ์จากอินเดียนี้สามารถแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิมและอาจทำให้เกิดอาการป่วยจากโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นนอกจากนี้อาจทำให้วัคซีนโควิดที่มีอยู่ในปัจจุบันด้อยประสิทธิภาพลงด้วยมาเลเซียเริ่มสั่งห้ามเที่ยวบินทั้งหมดจากอินเดียเข้าประเทศตั้งแต่วันพุธที่แล้วเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันอาทิตย์ของมาเลเซียเพิ่มอีก 3,418 รายโดยมียอดรวมของผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 415,000 คนเสียชีวิตกว่า 1,500 คนนะครับรัฐบาลมาเลเซียเริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชน32ล้านคนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้ประชากร 80% ได้ภายในปีนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและเมื่อวันศุกร์ที่แล้วองค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้หารือข้อเสนอจากประเทศกำลังพัฒนา60ประเทศนำโดยอินเดียและแอฟริกาใต้ที่ขอให้บริษัทยาข้ามชาติและรัฐบาลของกลุ่มประเทศตะวันตกยกเว้นการบังคับใช้สิทธิบัตรสำหรับวัคซีนโควิด-19 เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆสามารถผลิตได้เองและเข้าถึงวัคซีนดังกล่าวได้มากขึ้นข้อเสนอเรื่องนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับและคุณจำเริญตันสมบุญจะสรุปรายงานของ Wall Street Journal และ South China Morning Postเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ในขณะที่ราว 30% ของประชากรในสหรัฐได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว2เข็มในอินเดียเองมีเพียง 2% เท่านั้นซึ่งเพิ่งได้รับวัคซีนและการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางอย่างเช่นอินเดียบราซิลตุรกีและโคลอมเบียนั้นทำให้เกิดความกังวลว่าการระบาดอาจจะยากต่อการควบคุมและอาจส่งผลให้เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆด้วยขณะนี้กำลังมีแรงกดดันจากประเทศกำลังพัฒนากว่า100ประเทศให้มีการยกเว้นหรือระงับการบังคับใช้สิทธิบัตรสำหรับวัคซีนโควิด-19 โดยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาองค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอจากประเทศกำลังพัฒนากว่า60ประเทศที่ขอให้ยกเว้นกฎเกณฑ์เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวัคซีนดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้มีการผลิตวัคซีนนี้สนองความต้องการได้มากขึ้นในระดับโลกครับและเมื่อต้นเดือนนี้ก็มีอดีตประมุขของรัฐกับผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลรวมกว่า170คนร่วมกันเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าวนี้และในสหรัฐเองก็มีสมาชิกรัฐสภากว่า100คนที่รวมถึงวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สกับวุฒิสมาชิกเอลิซาเบธวอร์เรนร่วมแสดงจุดยืนสนับสนุนให้สหรัฐยกเว้นกฎข้อบังคับเรื่องสิทธิบัตรสำหรับวัคซีนและให้เหตุผลว่าการชะลอการกระจายวัคซีนไปยังประเทศกำลังพัฒนาของโลกเพื่อมุ่งสร้างผลกำไรจากกลไกการคุ้มครองสิทธิบัตรจะเป็นภัยคุกคามที่ย้อนกลับมาถึงสาธารณชนอเมริกันผู้ได้สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนด้วยเงินภาษีอากรตั้งแต่เริ่มแรกนั่นเองอย่างไรก็ตามกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยแล้วบางประเทศอย่างเช่นสหภาพยุโรปอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์ได้แย้งว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวัคซีนโควิด-19 นั้นเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อสร้างแรงกระตุ้นจูงใจบริษัทเภสัชกรรมต่างๆให้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนต่อไปในส่วนของบริษัทเภสัชกรรมเองก็อ้างว่าการยกเว้นการบังคับใช้สิทธิบัตรสำหรับวัคซีนโควิด-19 จะไม่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการผลิตวัคซีนเพื่อสนองความต้องการในระยะสั้นได้เพราะว่าผู้ที่ผลิตตามสัญญาจ้างนั้นยังไม่มีความรู้และความคุ้นเคยเกี่ยวกับกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการผลิตและว่าอุปสรรคสำคัญที่แท้จริงของการผลิตวัคซีนให้ได้เพียงพอนั้นคือเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีความรู้ความชำนาญองค์ประกอบหลักของวัคซีนซึ่งหาได้ยากรวมทั้งเรื่องการควบคุมคุณภาพด้วยเมื่อเดือนมีนาคมบริษัทเภสัชกรรมข้ามชาติรายใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่ผลิตวัคซีนโควิด-19 อย่างเช่น AstraZeneca, Pfizer และ Johnson & Johnson ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ประธานาธิบดีไบเดนคัดค้านเรื่องการยกเว้นการบังคับใช้สิทธิบัตรสำหรับวัคซีนโควิด-19 ดังกล่าวและว่าภายใต้ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอยู่ขณะนี้บริษัทยาทั้งหลายมีกำลังการผลิตวัคซีนโควิด-19 ได้รวมกันถึง 10,000 ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ครับทางด้านทำเนียบขาวเองเจนซากิโฆษกทำเนียบขาวได้แถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ประธานาธิบดีไบเดนยังไม่ได้ตัดสินใจว่าสหรัฐจะสนับสนุนข้อเสนอที่ขอให้ยกเว้นการบังคับใช้สิทธิบัตรสำหรับวัคซีนโควิด-19 หรือจะผลักดันวิธีอื่นเพื่อเร่งการฉีดวัคซีนในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการในขณะที่ก็มีรายงานเช่นกันว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังให้ความสนใจกับข้อเสนอเพื่อยกเว้นการบังคับใช้สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนของวัคซีนโควิด-19 เป็นการชั่วคราวอยู่และรองศาสตราจารย์เดโบรากรีสันจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราโทรปในออสเตรเลียก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการเปลี่ยนท่าทีของสหรัฐในเรื่องนี้จะมีส่วนช่วยสร้างแรงผลักดันไปในทิศทางที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเรียกร้องต้องการได้มากทีเดียวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับครับและปัจจุบันโรงเรียนในสหรัฐเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนสำหรับเด็กทุกวัยแต่ครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียกำลังตัดสินใจอย่างยากลำบากนะครับว่าควรจะส่งลูกกลับเข้าห้องเรียนดีหรือไม่ความกังวลที่ว่านี้เกิดจากการที่มีพฤติกรรมต่อต้านชาวเอเชียในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับคุณแม่ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียผู้อาศัยอยู่ที่ชานเมืองของนครบอสตันซึ่งส่งลูกชายกลับไปที่โรงเรียนในเดือนนี้เล่าว่าก่อนหน้านี้มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติโดยการใช้มือดึงหางตาของตนเองให้เฉียงขึ้นแบบคนจีนเพื่อล้อเลียนเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับส่วนที่เมืองดัลลัสครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีได้ให้ลูกที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านตลอดทั้งปีการศึกษาที่เหลืออยู่โดยพวกเขาตัดสินใจหลังจากที่ได้เห็นคำถามในแบบทดสอบที่เต็มไปด้วยเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติชาวเอเชียทั้งนี้นักเรียนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนั้นมีอัตราการเรียนที่บ้านในตอนนี้สูงที่สุดนะครับหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสจนทำให้ต้องปิดโรงเรียนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมารัฐบาลกลางสหรัฐเผยแพร่รายงานที่ระบุว่ามีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียอายุ 9-10 ปีเพียง 15% ที่กลับไปนั่งเรียนในชั้นเรียนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เทียบกับเด็กอเมริกันผิวขาวซึ่งกลับเข้าเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับรายงานชี้ว่าความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและการคุกคามคนเชื้อสายเอเชียในอเมริกาที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการกลับเข้าเรียนในชั้นเรียนดังกล่าวนะครับพฤติกรรมต่อต้านชาวเอเชียส่งผลกระทบต่อเด็กอเมริกันเชื้อสายเอเชียจำนวนมากโดยรายงานของ Stop AAPI Hate เมื่อเดือนกันยายนระบุว่าประมาณ 25% ของเด็กอเมริกันเชื้อสายเอเชียบอกว่าพวกเขาเคยถูกเลือกปฏิบัติซึ่งรวมถึงการใช้คำพูดการถูกรังเกียจและการทำร้ายร่างกายในช่วงที่เกิดโรคระบาดใหญ่นะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในนครลอสแอนเจลิสกำลังให้ความสนใจเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยความหวังที่จะยกระดับการป้องกันตัวของชาวเอเชียโดยเฉพาะผู้หญิงให้ปลอดภัยจากการถูกคุกคามนะครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยส่งรายงานเรื่องนี้มาจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับ
อาเคมิลุกหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในนครลอสแอนเจลิสเป็นหนึ่งในผู้สนใจฝึกเรียนศิลปะป้องกันตัว AAPI Self Defense Class ที่มีผู้เชี่ยวชาญอาสามาเปิดสอนฟรีในสวนสาธารณะแพนแปซิฟิกพาร์คใจกลางนครลอสแอนเจลิส
The Chinese grandma who fought back that was so inspiring to see someone of her agefight back
อาเคมีบอกว่าหลังจากได้เห็นกรณีที่หญิงชาวเอเชียวัย76ปีจากนครซานฟรานซิสโกถูกทำร้ายแต่ได้ตัดสินใจต่อสู้เป็นตัวอย่างที่ทำให้เธออยากเรียนรู้เทคนิคการป้องกันตัวติดตัวเอาไว้เพื่อใช้ในยามจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงที่ชาวเอเชียตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง
So if we get attacked we have to know how to fight back we have to know the techniquesAnd we have to know how to protect ourselves.
เช่นเดียวกับเกชาคอตันคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เคยรอดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศมาอย่างหวุดหวิดไม่ลังเลที่จะขอเข้าร่วมการเรียนป้องกันตัวในครั้งนี
้ I'm actually a survivor of sexual assault, so knowing that and being in that position before, I'd like to prevent that from happening, or at least know techniques to protect myself and my own safety.
เธอมองว่าท่ามกลางความรุนแรงที่เกิดขึ้นรายวันหากเกิดขึ้นอีกครั้งเธออาจจะไม่โชคดีเหมือนที่ผ่านมาแต่การเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวน่าจะช่วยเธอได
้ So this is really important. Even
with my hands. Sabrina Johnson และ Alexandra Bernal ครูอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะป้องกันตัวชาวนครลอสแอนเจลิสที่แม้จะไม่มีเชื้อสายเอเชียแต่เธอมองเห็นปัญหาการกระทำรุนแรงต่อชาวเอเชียที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นจึงอยากช่วยถ่ายทอดความรู้ในศิลปะและศาสตร์การป้องกันตัวที่เธอและอเล็กซานดราฝึกฝนมาหลายปีให้กับชาวเชื้อสายเอเชียที่สนใจเป็นการเฉพาะ
And I think as an ally if you see if you're not Asian yourself but you see someone being attacked that's Asian or of any race if you know self defense you could intervene you could have the
อาสาสมัครที่นำการฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัวในครั้งนี้ย้ำว่าการใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพื่อฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนนี้เป็นเพียงการแนะแนวทางเบื้องต้นในการฝึกฝนร่างกายและแนวคิดการป้องกันตัวในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ชาวเชื้อสายเอเชียและผู้เรียนได้นำไปฝึกฝนและปรับใช้ต่อไปและอย่างน้อยก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวขณะที่ผู้เข้ารับการฝึกหลายคนบอกว่าประทับใจที่ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่ครูสอนมอบให้และที่สำคัญเป็นการเรียนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย
But yeah, it was a free class. It took about an hour and a half. And yeah, we learned a lot of great techniques today.
ขณะที่การฝึกสอนศิลปะป้องกันตัวสำหรับคนเอเชีย AAPI Self Defense Class จะยังคงเปิดให้ผู้สนใจมาฝึกฝนได้ในครั้งต่อๆไปเพื่อที่อย่างน้อยจะมีส่วนช่วยให้หลายคนได้มีความมั่นใจในร่างกายและความรู้ในการป้องกันตัวมากขึ้นและอาสาสมัครทั้ง2คนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยลดจำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงให้น้อยลงไปได้สุภกิจภัทรธีรานนท์ VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ